Dobro jutro i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 1. novembar. Od 1. decembra u Srbiji struja skuplja za 3,9%, potvrdio ministar energetike Aleksandar Antić. U Beogradu sinoć održan protest zbog zagađenja vazduha. Srbija i Kosovo da otklone prepreke za nastavak dijaloga, poručio šef misije UNMIK na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Militantna islamska država imenovala novog vođu nakon ubistva El Bagdadija. Vreme danas hladno i bez padavina, najviša dnevna temperatura 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti zbog čega je Beograd poslednjih godina jedan od najzagađenijih gradova na svetu. O tome govori Srđan Kukolj iz Alijanse za zdravlje i životnu sredinu.
Kada pričamo o Evropi, termoelektrane koje se nalaze u Srbiji jesu među 10 najozloglašenijih u smislu da proizvode najviše koncentraciju štetnih emisija.
Filip Riker, pomoćnik američkog državnog sekretara, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o mogućnosti promene granica između Kosova i Srbije.
Mislim da bi oni trebalo da razmotre šta mogu da urade da napreduju pre nego da kreću sa unapred definisanim predstavama šta bi širovni mirovni sporazum mogao biti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Električna energija će u domaćinstvima u Srbiji od 1. decembra poskupeti 3,9%, potvrdio je jutros ministar energetike Aleksandar Antić. Prema njegovim rečima, na takvu odluku su uticali zahtevi energetskih kompanija, sve veći ulazak obnovljivih izvora energije, ali i značajan rast cena struje na svetskom tržištu.
Uzimajući sve to u obzir, mi smo zaista dugo vagali i odlučili smo se i ovog puta da to povećanje bude minimalno. U iznosu od 3,9%, za koju apsolutno postoje sva opravdanja, koje, moram to da istaknem, daleko ispod zahteva i opravdanih troškova energetskih kompanija.
Rekao je Antić za Radio Televiziju Srbije. On je dodao da struja za industriju neće poskupljivati. Uvođenje hitnih mera zbog zagađenosti vazduha u Beogradu zatražili su juče učesnici ekološkog protesta pred zgradama Gradske skupštine i Vlade Srbije. Predstavnici građanske inicijative Ne davimo Beograd vlastima su ostavili predloge za poboljšanje životne sredine i najavili nova protestna okupljanja. Izveštava Zoran Glavonjić.
Vladimir Radojičić iz inicijative Ne davimo Beograd pozvao je vlasti da hitno reaguju zbog zagađenosti vazduha.
Poslednjih 9 godina vazduh nas bukvalno ubija. Naše zdravlje, zdravlje naše dece, naši životi su ugroženi hroničnom nebrigom predstavnika institucija.
Građani su nakon uvodnih govora na ulazu u Gradsku skupštinu predali zahteve pod naslovom Hitne mere za unapređenje kvaliteta vazduha i zaštite stanovništva Beograda i Srbije. Nakon šetnje do Vlade Srbije iste zahteve su javno predočili republičkim vlastima. Neki od učesnika protesta nosili su hiruške maske preko lica. Jedan od njih, Predrag Marković, kaže da osjeća posledice zagađenja.
Zagađenje vazduha tako da ugrožava život i zdravlje ljudi. Najgore je to što se novac građana troši na besmislene projekte poput gondole, nekakvih fontana, umjesto da se uloži u recimo ekološke vidove transporta, u više trolejbusa, u više tramvaja.
U tekstu 12 tačaka koji je pročitan učesnicima protesta predložene su sledeće mere. Redovno i tačno informisanje građana o kvalitetu vazduha, uvođenje par-nepar sistema vožnje automobila na osnovu broja registarskih tablica u danima ekstremnog zagađenja, privremeno zatvaranje škola i vrtića u najugroženijim delovima grada, zaštita osetljivih kategorija stanovništva, poboljšanje javnog transporta i smanjenje automobilskog saobraćaja, obezbeđivanje uslova za kretanje pešačenjem i biciklima, prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, povećanje gasifikacije i smanjenje broja individualnih ložišta, pošumljavanje i ozelenjavanje grada, striktna kontrola zagađivača i odustajanje od štetnih projekata koji bi dodatno zagadili Beograd, kao što je izgradnja spalionice u Vinči. Jelena Ćosić, takođe učesnica ovog okupljanja, kaže da ovih dana u Beogradu jedva diše.
Mi držimo zatvorene prozore u kući da ne bismo se podavili i potrovali sebe i decu. Konkretno, recimo, ako postoji očevidno paljenje njiva u poslednje dve nedelje, zašto se na to ne reaguje? To je protivzakonito, tim ljudima se apsolutno nijedna mera nije sprovela. Znači, gde je tu zakon?
Beograđanka Una Branković rekla je da očekuje više sugrađana u borbi za čisti vazduh.
Zato što je kritično stanje i zato što treba da se borimo za sebe same. Od nas zavisi naša budućnost.
Inicijativa Ne davimo Beograd saopštila je da će nastaviti sa ekološkim protestima sve dok vlast ne zaštiti životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Najveći izvori zagađenja vazduha u Beogradu su termoelektrane, saobraćaj i grejanje, kaže u razgovoru za zašto Srđan Kukolj iz Alijanse za zdravlje i životnu sredinu, evropske nevladine organizacije koje se bavi uticajem zagađenog vazduha na zdravlje ljudi.
Kada pričamo o Evropi, termoelektrane koje se nalaze u Srbiji je među 10 najozloglašenijih u smislu da proizvode najviše koncentraciju štetnih emisija kada govorimo o PM česticama i o sumpor dioksidu. Jedan od važnijih izvora zagađenja u gradu Beogradu jeste saobraćaj. Svi smo svjesni činjenice da grad Beograd preopterećen automobilima i da ih je sve više i više. Druga činjenica koja ide u prilog tome jeste da su ova sva vozila uglavnom zastarela, dosta je njih staro već preko 14 godina i dosta ima vozila sa dizel motorima. Mi znamo da su politike unutar Evropske unije usmerene ka tome da se smanjuje broj vozila na cestama i naravno da svi ovi automobili sa dizel motorima se uklanjaju. Republika Srbija, pa možemo reći Beograd, nema mrežu daljinskog centralnog grijanja, koji je takođe jedan od velikih problema kada pričamo o zagađenju vazduha, jer smo svjesni činjenice da je dosta domaćinstava koji koriste recimo drvo ili ugalj za ogrev ili kuvanje. Ova epizoda koja se desila posljednjih nekoliko dana i zašto smo također imali visoke koncentracije zagađivača u vazduhu jeste spaljivanje usjeva. Gradske vlasti moraju pristupiti većoj implementaciji svih važećih zakonskih regulativa koje postoje zaštiti vazduha i naravno zaštiti zdravlja građana. U smislu budućih investicija, naravno pričamo ovde u infrastrukturi Beograda, u smislu saobraćaja ili recimo smanjenju i zaustavljanju subvencija za i državne pomoći za sektor energetike i nabavku uglja koji se koristi za proizvodnju električne energije. I u 2016. i u 2019. godini zagađenje korupa isto i mi i dan danas kao i prije 2-3 godine imamo slučaj ljudi koji svakodnevno pate usled velikog zagađenja vazduha i nažalost isto veliki broj ljudi koji upravo umire od posljedica hronične bolesti koje su nastale i izazvane zagađenjem vazduha.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Šef misije UN na Kosovu Zahir Tanin, kao i većina stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pozvao je na sednici tog tela u Njujorku da prepreke za dijalog Srbije i Kosova budu što pre otklonjene. Tokom razmatranja novog četvoromesečnog izveštaja generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o radu UNMIK-a, izneta su i različita mišljenja o potrebi nastavka postojanja misije UN na Kosovu. Raspravu je pratio Ognjen Zorić.
Posebne napore trebalo bi uložiti u to da politička retorika i delovanje doprinesu nastavku i napretku dijaloga posle godinu dana zastoja u pregovorima, rekao je šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, Zahir Tanin, tokom sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
While I'm convinced...
Iako sam uveren da sporazum Beograda i Prištine može da bude održiv jedino ako je utemeljen na odgovornom delovanju i lokalnom vlasništvu procesa, imperativ je i da tokom ove tranzicije na Kosovu međunarodna zajednica bude ujedinjena i čvrsta u svojoj podršci i postizanju održivog sporazuma. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je Srbija spremna da, kako se izrazio, sutra nastavi dijalog s Kosovom ukoliko bi se za to ostvarili uslovi, odnosno ukoliko bi Priština ukinula takse od 100% na proizvode iz Srbije.
Trgovinska blokada je nečuvena mera u današnjem svetu, doneta je jednostrano u Prištini i na njoj je isključiva odgovornost što je dijalog postao bespredmetan. Sada nam ostaje samo da se nadamo da će Priština uvideti da bez dogovora sa Srbijom ne mogu ništa da postignu. Da bilo kakvi jednostrani potezi umanjuju šanse za pronalaženje rešenja, kao i da dijalog nema alternativu. Srbija je sa svoje strane spremna za nastavak dijaloga.
Ambasadorka Kosova u Sjedinjenim Američkim Državama, Vljora Čitaku, rekla je da je Kosovo spremno da nastavi dijalog, ali ne, kako je navela, na račun istine.
Dialogue is not about leaders shaking hands.
Suština dijaloga nije da se lideri rukuju u Briselu, Berlinu ili Parizu, već da jedni druge prihvatimo kao jednake. Pravo Kosova da postoji kao država nije niti će ikad biti predmet rasprave.
And will never be a subject of discussion.
Predstavnici stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija izneli su u Njujorku različite stavove o rešenju kosovskog pitanja i potrebi nastavka postojanja misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, dok su diplomate Sjedinjenih Država i Velike Britanije pozvale Prištinu i Beograd da otklone prepreke za nastavak dijaloga, a u cilju normalizacije odnosa, predstavnici Rusije i Kine su ponovili da rešenje treba tražiti na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Takse uvedene na robu iz Srbije pogoršale su situaciju, kao što je i kampanja Srbije za povlačenje priznanja nepotrebno podigla tenzije. Bio je jasan predstavnik Sjedinjenih Država, istu poruku uputio je i predstavnik Velike Britanije pri Ujedinjenim nacijama David Clay, koji je dodao da od buduće vlade Kosova očekuje da dijalog sa Srbijom postavi kao prioritet. Ruski ambasador Vasilij Nebenzinja rekao je da situacija na Kosovu ne uliva optimizam. Dijalog između Beograda i Prištine dugo vremena bio je paralizovan. Sada je, čini se, u komi. Nemački ambasador Christoph Heusgen je rekao da zastoj u dijalogu Beograda i Prištine ne bi ilustrovao izrazom koma, ali da ipak smatra da on mora da se nastavi i da je prošlo previše vremena. Sinoćna rasprava inače bila je i poslednje ovogodišnje predstavljanje izveštaja o radu UMNIK-a i situaciji na Kosovu, ali i poslednja sednica koja se održava tromesečno. Od naredne godine izveštaj će se naime podnositi na 6 meseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Razočaravajuće je videti određene lidere sa stavovima o Zapadnom Balkanu sličnim onima iz 19. veka, kaže Filip Riker, pomoćnik američkog državnog sekretara u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, osvrćući se na to što Evropska unija nije donela odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. U razgovoru sa našom Valonom Telom, Riker podvlači.
Razočaravajuće je videti određene lidere sa stavovima o Zapadnom Balkanu sličnim onim iz 19. veka. Nadamo se da je to samo privremena prepreka za koju će zemlje imati priliku na proleće, kao što je rečeno, da donesu novu odluku koja će omogućiti otvaranje pristupnih pregovora. To je naravno samo početak dugog procesa, čitav niz poglavlja kroz koje će te zemlje proći, baš kao što su pre njih kroz ta poglavlja prolazile nove zemlje članice, u primjeni neophodnih reformi kako bi ispunile kriterijume i zahteve za članstvo u EU. Znam da Savet nije tražio nove korake, već su samo odložili odluku i nadamo se da je to upravo samo odlaganje. U Severnoj Makedoniji su preduzeli veliki korak u tom smeru. Drago im je da je ostvaren napredak u procesu pristupanja NATO-u. Mi ćemo to očigledno prepoznati kada se liderstvo sastane u decembru i nastavit ćemo da podržavamo napore i Severne Makedonije i Albanije da nastave svoj put ka EU. To move forward on the EU
track as well. The United States is showing an increased role and interest.
Sjedinjene Američke Države pokazuju da povećavaju svoju ulogu i interesovanje za dijalog Srbije i Kosova. Koje nove dimenzije diplomate Matthew Palmer i Richard Grenell mogu dati ovom procesu?
Well, as you know, Valona, we've been supportive of Serbia.
Kao što znate, mi podržavamo dijalog Kosova i Srbije od samog početka. Podržavamo napore Evropske unije i pokušavamo da budemo partneri u tim naporima. Mislim da je državni sekretar Mike Pompeo pokazao to unapredivši Matthewa Palmera, jednog od mojih zamenika u specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan, i time direktno ukazao na fokus koji imamo u regionu. I predsjednik Trump podržao je to imenovanjem ambasadora SAD u Nemačkoj Richarda Grenella u specijalnog predsjedničkog izaslanika za mirovne pregovore Srbije i Kosova kako bi dodao političku dimenziju koja ukazuje da mi verujemo da je ovo važan proces i da će SAD uraditi ono što može da pomogne taj proces. And that the United States will do what we can to help that process.
For more than a year now, the idea of border change has been widely. Više od godinu dana dosta se na Kosovu govori o ideji o razmeni teritorije. Koliko je realistično očekivati da se Kosovo i Srbija dogovore oko novih granica?
Well, I think they need to look at what they can do to move forward rather than
Mislim da bi oni trebalo da razmotre šta mogu da urade da napreduju pre nego da kreću sa unapred definisanim predstavama šta bi širovni mirovni sporazum mogao biti, kako bi mogli da priznaju jedni druge, kako bi mogli da rade da nađu bolje šanse za svoje građane, to uključuje ekonomske šanse koje bi došle nakon rešavanja spora, traženje načina da povećaju trgovinsku razmenu i šanse da privuku strane investicije u regioni šire. To je ono što budućnost donosi za građane regiona i to je ono što SAD želi da podrži, što dve države mogu da urade zajedno i da krenu napred bez preduslova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 9 sati i 45 minuta podsjećamo na vesti dana. Od 1. decembra u Srbiji struja skuplja 3,9%, potvrdio ministar energetike Aleksandar Antić. U Beogradu sinoć održan protest zbog zagađenja vazduha. Srbije i Kosovo da otklone prepreke za nastavak dijaloga, poručio šef misije UNMIK na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Militantna islamska država imenovala novog vođu nakon ubistva El Bagdadija. Vreme danas hladno i bez padavina, temperatura do 12 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete i zašto se Udruženje računovođa i knjigovođa Srbije protivi novom zakonu o računovodstvu koji uvodi sertifikate za računovođe, članica Udruženja Milena Rančić.
Ovo što su radili ovim zakonom ni malo niti će pomoći poboljšanju položaja naše struke, niti finansijskom izveštavanju, već će nam uvesti samo još jednu obavezu na koju ćemo morati da izgubimo neka finansijska sredstva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je juče u prvostepenom postupku Radomira Šušnjara na 20 godina zatvora zbog učešća u zločinima počinjenim nad Bošnjacima u Višegradu 1992. godine. Osuđen je između ostalog za ubistva civila koji su bili zatvoreni u kući u Pionirskoj ulici i živi zapaljeni. Među ubijenima bila je i beba stara svega 2 dana, a ovaj zločin Haški sud u presudi Milanu Lukiću okarakterisao je kao jedan od najgorih u istoriji čovečanstva. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
14. juna 1992. godine u kuću Adema Omeragića u Pionirskoj ulici u Višegradu Milan Lukić s pomagačima, među kojima je bio i Radomir Šušnjar zvani Lalco, zatvorio je civile Bošnjanke, žene, djecu i starce koji su iz sela Koritnik došli u Višegrad tražeći spas u lokalnom Crvenom krstu. U kuću su ugurali više od 50 civila kojima su prije toga oduzeli sve dragocjenosti. Radomir Šušnjar zvani Lalco pomagao je u izvršenju zločina, navela je predsjedavajuća Sudskog vijeća suda Bosne i Hercegovine Nida Hadžomerović, izričući Šušnjaru kaznu od 20 godina zatvora.
Kojom prilikom je u tu prostoriju optuženi Šušnjar Radomir ugurao posljednjeg civila u koloni Hasiba Kurspahića i zaključao vrata, onemogućavajući time civile da izađu i pobjegnu iz kuće, da bi potom Milan Lukić u tu prostoriju ubacio zapaljivu eksplozivnu napravu i izazvavši na taj način požar koji je zahvatio tepih, namještaj i civile, dok su istovremeno iz automatskog oružja pucali po kući kako bi spriječili civile da pobjegnu.
Zaštićena svjedokinja VG 115, koja je svjedočila i na tribunalu u Hagu, jedna je od rijetkih koja je uspjela da se spasi i koja je preživjela užas.
Narod je vrištao u kući, plakao, djeca, jer je tu i bila beba od 2 dana, koja je rođena u šumi i, nažalost, i ona je izgorela.
I dok je tokom suđenja Šušnjar negirao da je on taj Lalco, kojeg žrtve opisuju kao učesnika u ovom zločinu, Huso Kurspahić, prijeratni višegradski policajac, također haški svjedok, navodi kako u to nema sumnje.
Ja Lalcu poznajem 40 godina, išao sam u školu, on je mlađa generacija, prolazio sam ispod njegove kuće, kontrolisao sam ga 5 puta u životu bar kao policajac. Negirao je tamo da je on ta ličnost.
Na ovu presudu je moguća žalba, što je najavio i Šušnjarov advokat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vesti iz sveta. Militantna organizacija takozvana Islamska država imenovala je nasljednika nakon što je njihov vođa Abu Bakr el-Bagdadi ubijen pre nekoliko dana. Novi vođa je Abi Ibrahim el-Hashemi al-Kuraši, javlja Reuters. Islamska država je juče preko svoje agencije Amak potvrdila smrt i Bagdadija i njegovog potencijalnog nasljednika, portparola ove militantne organizacije Abu al-Hasan el-Muhajira. Jedan od najtraženijih terorista na svetu, Abu Bakr el-Bagdadi, ubijen je nakon petogodišnje potrage Sjedinjenih država i njihovih saveznika, a Pentagon je u četvrtak objavio i snimak te operacije koju je izvela američka vojska. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država usvojio je juče rezoluciju kojom se formalizuje postupak opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa. Za usvajanje rezolucije glasale su 232 kongresmena, a protiv je bilo 196, uključujući sve republikance i dvoje demokrata, navodi Associated Press. Glasanje je potvrdilo podjelu u predstavničkom domu između većine koju imaju demokrati i manjinskih republikanaca koji su se do sada protivili istrazi kao previše zatvorenom procesu u kojem im nije omogućeno da učestvuju na ravnopravnim osnovama, navodi Glas Amerike. Usvajanje rezolucije Trump je prokomentarisao na Twitteru, ocenivši kao najveći lov na veštice u američkoj istoriji.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vest o odluci Twittera da zabrani političko oglašavanje na globalnom nivou podelila je američke političke tabore koji se pripremaju za predsjedničke izbore 2020. godine, ali i ukazala na razlike te društvene mreže u odnosu na Facebook, koji se protivi zabrani objavljivanja političkih oglasa od kojih u narednoj godini očekuje prihod preko milijardu dolara, pišu svetski mediji. Najava direktora Twittera Jacka Dorseya da će ta društvena mreža zabraniti političko oglašavanje od sljedećeg mjeseca u SAD-u je naišla na pohvale demokrata i kritike predizbornog štaba predsjednika Donalda Trumpa, navodi agencija Reuters. Društveni mediji, uključujući Facebook, koji se smatra rivalom Twittera, nalaze se pod sve većim pritiskom da prestanu s objavljivanjem oglasa koji šire lažne informacije koje bi mogle uticati na izbore, navodi ova agencija. Direktor Facebooka Mark Zuckerberg je u sredu, na dan kada je Twitter objavio odluku o zabrani, branio politiku svoje kompanije da dopusti oglase političara s lažnim ili obmanjujućim tvrdnjama, navodeći da Facebook ne želi da guši politički govor. Odluka izvršnog direktora Twittera da zabrani političko oglašavanje ilustruje oštru simboličku razliku između Dorseya i Zuckerberga, koji brani kontroverznu politiku svoje kompanije i koje u osnovi omogućava političarima da u oglasima lažu, ističe Washington Post. Rukovodioci Twittera su svoju odluku pokušali da objasne kao stvar principa, priznajući da je politička potrošnja na oglase iznosila manje od 3 miliona dolara tokom kongresnih izbora 2018. godine. Naprimjer, ukazuje list, Trump, čiji tvitovi svakodnevno dopiru do više od 66 miliona korisnika, nije objavio nijedan oglas na Twitteru u posljednjih 7 dana, dok je za isti period na Facebooku potrošio gotovo četvrtinu miliona dolara.
Svako peto dete u Bosni i Hercegovini je na evidenciji centara za socijalni rad. To znači da 130.000 maloletnika koristi usluge socijalne zaštite, podaci su iz 117 centara za socijalni rad koliko ih ima u BiH. Najveći broj dece, blizu 40.000, je uzrasta od 7 do 14 godina. Više detalja ima Marija Arnautović.
Esma je samohrana majka sedmoro djece. Žive u Sarajevu u 20 kvadrata iznajmljenog prostora. Svoju djecu ova 40-godišnjakinja izdržava od privremenih poslova tako što čuva starije osobe ili održava stanove. Od dječjeg doplatka, koji za svu djecu iznosi oko 240 maraka, Esma može samo da plati dio režija.
Jako teško, to su vrlo mali doplatci koji ne mogu da pokriju, znači, ne osnovne životne potrebe djeteta. Živimo, kako da kažemo, dječjih doplataka i živim tako što ja zarađujem i čirka im najstara isto tako ide povremeno, održava stanove i pomaže mi i to je to.
Siromaštvo djece je jako ozbiljna tema, kaže za Radio Slobodna Evropa Selma Kazić iz UNICEF-a Bosne i Hercegovine i dodaje da je potrebno stalno podizati svijest javnosti da siromaštvo djece nije jednako kao siromaštvo odraslih.
Jer siromaštvo djece pogađa na mnoge načine i utječe na njihove i zdravstvene i socijalne i ekonomske ishode.
Prema njenim riječima, dječji doplatak ne može uticati na smanjenje dječjeg i siromaštva porodica, jer su ti doplatci u čitavoj regiji relativno niski. Kao i ostalim segmentima, socijalna davanja za djecu u Bosni i Hercegovini regulisana su različito u zavisnosti od entiteta. U Republici Srpskoj postoji centralizovan sistem isplate, a što se tiče federacije, dječji doplatak i druga novčana prava su regulisana na nivou kantona.
Konkretno, prošle godine i ove godine, znači 4 od 10 kantona uopće ne isplaćuju dječji dodatak. Što se tiče nominalnih iznosa, oni se kreću recimo od nekih 12-13 konvertibilnih maraka u zemca dobroj kantonu, do nekih 50 konvertibilnih maraka i to je za prošireno pravo u Sarajevo kantonu. Tako da ti iznosi su zaista mali.
Predsjednik Saveza socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine Mirne Stelalović kaže kako podaci o broju djece koja su na evidencijama Centara za socijalni rad pokazuju realnu sliku o ekonomskom stanju velikog broja građana. Veliki je broj porodica u Bosni i Hercegovini, kako dodaje, koje žive samo od dječjeg doplatka.
Kako, na koji način, to ja vjerujem, niko od nas nema taj odgovor. Sam dječji doplatak i visina dječjeg doplatka zaista ne mogu ostvariti ni minimuma osnovnih životnih potreba i u stvari govorimo o ekstremnom siromaštvu.
Broj korisnika centara za socijalni rad i njihovih usluga iz godine u godinu u Bosni i Hercegovini je sve veći. Zbog velikog obima posla, prema podacima iz Saveza socijalnih radnika Federacije, centri za socijalni rad uglavnom se bave posljedicama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Novim zakonom o računovodstvu vlast nameće veće troškove i obaveze struci koje će zbog toga uskoro protestovati, najavili su u Udruženju računovođa i knjigovođa Srbije. Za zaposlene u branši su najveći problemi, kako su za Radio Slobodna Evropa rekli neki od njih, obavezno sertifikovanje radnika u agencijama i skraćeni rokovi za finansijsko izveštavanje. Slušamo prilog Zorana Glavonjića.
Ovo što su radili ovim zakonom nije ni malo niti će pomoći poboljšanju položaja naše struke, niti finansijskom izveštavanju, već će nam uvesti samo još jednu obavezu na koju ćemo morati da izgubimo neka finansijska sredstva, a što je još mnogo gore, vrijeme da bi ispunili još jednu formu koja ništa suštinski neće značiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Rančić, član upravnog odbora Udruženja računovođa i knjigovođa URIX. Da bi u buduće pružale usluge za oko 100.000 preduzetnika u malim i srednjim preduzećima u Srbiji, agencije specijalizovane za ove poslove, kako objašnjavaju u tom udruženju, moraće da imaju najmanje jednog sertifikovanog knjigovođu koji je prethodno obavezan da položi ispite da bi dobio licencu. Jugoslav Aničić, dekan Beogradskog fakulteta za ekonomiju i finansije Univerziteta Union Nikola Tesla, smatra da je ključni problem to što se pravi razlika u profesiji, jer privatna agencija koja vodi računa o nekoj mikrofirmi obavezna je da ima sertifikovano lice, dok to pravilo ne važi za računovođe zaposlene u velikim preduzećima koja sama obavljaju te poslove.
Znači, vodite firmu od 10 ljudi, morate da imate, zato što je vodite agencijski, mora sertifikat, a onaj koji vodi financije, recimo EPS-a, 10.000 ljudi ili koliko već, NIS-a, Dunav osiguranja i tako dalje, oni ne moraju da imaju nikakav sertifikat, što je sasvim nonsens.
U URIX-u objašnjavaju da je za novu obavezu sticanja stručnog zvanja za knjigovodstvene agencije predviđeno polaganje 9 ispita i procenjuju da će dodatno školovanje za licencu pojedinačno koštati oko 160.000 dinara, 1.355 evra. Druga novouvedena obaveza tiče se izdavanja elektronskih faktura i skraćenja rokova za finansijsko izveštavanje. Profesor Jugoslav Aničić kaže da još ne može da odgonetne zbog čega je vlast u prethodne propise uopšte unosila bilo kakve promene.
One nisu korisne, naprotiv, znači potpuno je bespotrebno se ušlo u izmjenu zakona o računovodstvu koji je bio u skladu sa međunarodnim standardima i taj zakon o računovodstvu od 2013. funkcioniše potpuno normalno i na zadovoljstvo korisnika i preduzeća.
Do zaključenja ovog priloga Ministarstvo financija nije odgovorilo da li će posle kritika knjigovođa i računovođa menjati novi zakon, kao ni na ostala pojedinačna pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa primjedbama profesije u toj oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Od 1. decembra u Srbiji struja skuplja 3,9%, potvrdio ministar energetike Aleksandar Antić. U Beogradu sinoć održan protest zbog zagađenja vazduha. Srbija i Kosovo da otklone prepreke za nastavak dijaloga, poručio šef misije UNMIK na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Vreme danas hladno i bez padavina, temperatura 12 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati, a opširnije sadržaje iz našeg programa možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. I u studiju u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Dušan Komarčević.